Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda marada manat nagatlaşdyrmak kyn. Türkmenistanyň Günnawar tebitini aý goýun guruluşyk meýdançasyna bir iş çöldü. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen tedimen Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvunun alat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatı'nın komitetini Belarus'un avtoritar dolondurcusu Aleksandr Lukashenko'nın yurttu. Media azatlığını bundan növelek çeklendirmek için Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmegu maslahatlaşanlığına itti. Daşarı katlaşıkları komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun alat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerini nehili tesir edinliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten öğrenyenliklerini, Maglumat akımını çäklendirýän kanunları kabul etmek taktikalarının ýaýraýanlygyny we olaryň şeýle usullary dürli formada we dürli tüýlükde uýgunlaşdyrýanlyklaryny gurrun berdi. Meniň aladan biz bu meýli Russiýada görýäris, biz muny jurnalistikanyň kriminallaşdyrylmagyny başga tüýlükde Belarusda görýäris diýip Fly aýtdy. Prezident Joe Biden özünün vezipä girişelveri amala aşıryan ilkinci daşarı yurt saporunun başına Britanya geldi. Bu, Evropadaki yaranlar vilen hem de transatlantik yaranlık vilen Washington'un katlaşıkları tədədən yolu qoyanlığını vörk ediyar. 9. yılını giyişlik Milden Hall'daki patşalık hova güçlerini barandan sonra Biden o yerde yerleşen abışı hova güçlerinin işgərləri vilen söhbətdəş oldu ve demokratiyanın qorulmalıdığını, güçlendirilmeldiğini ve qaytadan canlandırılmalıdığını aydıp fiyak. Hatun ehengini keskitledi. Biden öňümizdäki hepde Şweýsariýanyň Jeneva şäherine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek duruşugyny oňa Birleşen Paşalyk Ýewropa we Birleşen Ştatlar üçin transatlantik ýaranlygyň möhüm güýç çeşmesini düşündürmäge taýýardygyny aýtdy. Bidenin sapary Washington bilen Moskwanyň arasyna güýçlenýän dartgynlygyň arasyna 16-njy ýylyna Putin bilen ýüzüde geçirjek duruşuk bilen tamamlanar. Yedilik toporunun liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu masavat etmek için şu hepte duruşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamını yüzden kovrak yurdu 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 sancımını vermeyi planlaştırıyor. Şu hepte Angede geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılına bu meylnamanı meylim edirdi bir neçe abaşa medya kurumaları haber verdi. Bu bildiriş dünyanın öfen yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksine el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin hötdesinden gelmek üçin batışasyna galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozy wagtyna iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi özlerini alyp barýan wagtyna kampaniýalaryna çalt öňegüdüşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüne almakda we wagtynalaryň çäklip düşünçüligine eýe bolmakda kötenýär. Haýyr sahawatlar pes we ortak Yerdizili yurtlara COVID-19 sancımlarını paylayan halkara COVAX vaksina maksatnaması arkalı verilir. Çağız Ahmeti sonki 20 yılda ilkinci gedek yokorluğunu deyip Birleşen Milletler Uraması 10. iyunna itti. Ve koronavirus pandemiyasının yeni milyonlarca çağını tövük gölçülü aslına koyanlığını duydurdu. Tutuş dünyada zahmeti mecbur olayan çağların sani 160 milyonu yetti. Geçen 4 yıl bilen deneştirilene zahmeti mecbur olayan çağların sani 8.14 milyon çağı köpüldü deyip halkara zahmet kuraması ve Birleşen Milletler Uraması'nın çağılar agentliği olan UNICEF bilelikte çap eden hasavatın aýtdy. Hasabat dünýäde her 10 çağıdan birinin çağı rahmetine çekilmegi bilen bir nesliň saglygyna, bilimine we awadançylygyna howp awanyanlygyny duýdurýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 9-njy ýylyna ABŞ kanun çykarjylaryny awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň Belarusy Ýewropanyň demirgazyk Koreýasyna öwürýändigini aýtdy. We ABŞ-nyň rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalary giňeltmäge çağırdy. Tihanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly çäreleri giýirmek bilen hem de halkara raýat awia Asiýasy guramasynyň diriňi we işlerini başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip olaýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldigini belledi.